Глава 26. Вратарски редови беа од Кореевците, Кореевиот син Меселими меѓу Асафовите синови, а Месалимиевите синови првенецот Захари, вториот Једијаил, третиот Зевади, четвртиот Јатнил, петиот Ела, шестиот Јоанан, седмиот Елиоенај, синови овид Едомови, првенецот Семај, вториот Јозават, третиот Јоах, четвртиот Сахар, а петиот Натанаил, шестиот Амил, седмиот Исахар, осмиот Фелтај, зашто го благослови Бог, а на неговиот син Семај му се родија синови, кои беа главатари во семејството, зашто беа храбри луѓе. Синови на Семај беа Готни, Рафаил, Овид, Елзават со своите браќа, храбри луѓе, Елиуј и Семахи. Сите тие беа од овиде домовите синови. Тие и нивните синови и нивните браќа, храбри луѓе, способни за служба, беа 62 од овид Едом. Меселимиеви синови и браќа, храбри луѓе, беа 18. Осини синови од Мерариевите синови, главатарот Симри, иеко не беше првенец, неговиот татко го постави за главатар, вториот Хелки, третиот Тевали, четвртиот Захари, сите синови и браќа на Ос беа 13. Ова се вратарските редови. Главатари на овие јунаци беа, како и нивните браќа, чувари во служба на Господовиот дом. Фрлаа жрепки, најмалиот како и најголемиот. По семействата за секоја врата, жрепката на исток му падна на Селими. Неговиот син Захари беше мудар советник. Кога ги фрлија жрепките, му падна жрепката на север, на Овид Едом на југ, а на неговите синови на резницата, на Суфим и Ос на запад со Салехетската врата, на патот што води кон на горницата, стражата беше до стража. Од исток 4 на ден, од југ 4 на ден, а кај резницата по двајца. На храмската приградба од запад, четворица на нагорништето, двајца кај приградбата. Тоа се вратарските редови меѓу Кореевите и Мерариевите синови. Левити, нивни браќа, беа Ахи, над ризницата на Божиот дом и над ризницата на посветените работи. Ладанови синови, гирсоновци по Ладан, главатари на семействата на Ладан гирсоновецот, беа ехиловците. Ехиловците Зетам и брат му Јоил беа настојатели над ризницата на Господовиот дом. Од амровците, од исаровците, од хевроновците и од озиловците беа Севуил, син на Мојсевиот син Гирсон, надгледник на сокровиштето. Неговите браќа од Елиезер, Реави, син му, неговиот син Есаи, неговиот син Јорам, неговиот син Зихри, неговиот син Селомит. Тој Селомит со своите браќа беше одговорен за сето сокровиште на посветените работи, кои ги посвети царот Давид со семејните главатари, со стотниците и со воените заповедници. Посветија дел од војниот плен за да зајакне Господовиот дом. Се што беа посветиле гледачот Самуил, Кисовиот син Саул, Нировиот син Авенир и Серуиниот син Јоав, се посветено беше под надгледништво на Селомит и на неговите браќа. И саровците Хенани и неговите синови беа над светските работи, како надгледувачи и судии во Израел. Хевроновците Асави и неговите браќа, 1700 храбри луѓе, управуваа со Израел од оваа страна на Јордан кон запад, во секоја господова работа и во царската служба. Главатар на хевроновците беше Јери. Во 40-та година на Давидовото царување ги побараа семените родословија на хевроновците и се најдоа меѓу нив храбри луѓе во Галатскиот јазир. Неговите браќа, храбри луѓе, беа 2700 семени главатари. Цар Давид ги постави над Рувимовото и над Гадовото племе и над половината Манасиево племе за сите Божи дела и за царските дела.